Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums studijā Sandra Kropa un turpmāko stundu ētrā raidījums Zināmais nezināmajā. Turpinot stāstīt par latviešu zinātniekiem, kuri savus pētījumus veikuši daudzviet pasaulē un ikdienu saista ar dzīvi un darbu dažādās valstīs, turpmākajās minūtēs aicinu ieklausīties viņu pieredzes stāstos. Sākot ar matemātikas teorētiskajām problēmām, beidzot ar veterināru medicīnu un materiālu zinātnēm. Latviešu izcelsmes zinātnieku šobrīd Latvijā ir arvien vairāk. Daļa no viņiem te iegriežas uz īsu brīdi, citi sākuši darbu Latvijas universitātēs, vēl kāds pētījums veic neatkarīgi. Viņus visus vieno plašs skatījums uz pētījumu jomām un pieredze, kas ļauj apvienot pasaules zinātniskos atklājumus ar problēmām, kuras jārisina lokāli. Jūsu uzmanībai saruna ar latviešu izcelsmes zinātniekiem. Jānis Lazovskis ir Ilinoisas Universitātes Čikāgā doktorantūras students, matemātiķis un cilvēks, kuru savulaik matemātikā aizrāva viņa skolotājs. Jānis šoziem viesojās Latvijā, tiekoties ar zinātniekiem šeit uz vietas Rīgā, bet savu ikdienu aizveda Amerikas Savienotajās valstīs. Kādus jautājumus matemātikas nozarei pēta Jānis un kas ir fascinējošā matemātikas nozare – topoloģija, par to saruna turpmākajās minūtēs.
Ceļš līdz Čikāgai bija diezgan garš. Piedzimu Latvijā un 6 gadu vecumā ar ģimeni pārvācāmies uz Ameriku. Pēc tam pēc 6 gadiem darba dēļ, vīzas dēļ pārvācāmies uz Kanādu. Tur es pabeidzu vidusskolu, ieguvu bakalauru maģistrgrādu. Tad es gribēju kaut ko citu pamēģināt, citā universitātē pamācīties. Un es pieteicos vairākām, mani pieņēma Čikāgas universitātē, Ilinoisas universitātē Čikāgā, un tā no es tur nokļuvu.
Tad vairāk patiesībā matemātika ir bijis jau no paša sākuma, tikai tās valstis ir mainījušās, ja?
Es teiktu, matemātika bija vairāk no vidusskolas laikiem. Man bija ļoti, ļoti labs matemātikas skolotājs, kurš man 10. un 11. klasē iemācīja, kā, vien vismaz viņš parādīja, mācot skolēniem, cik precīzi matemātika var būt un cik sakārtot tā var būt. Un tas man ļoti patika, jo visa apkārtējā pasaule likās ļoti nesakārtota. Tāpēc tas bija tāds jauks glābiņš, un tas man ļoti patika, tāpēc es to arī tā turpināju.
Paša izvēlētā matemātikas, laikam jāsaka, pakšnozara ir topoloģija. Kurās nāk darboties? Kas tas īsti ir un par ko tur ir stāst?
Topoloģija ir virsmu matemātika. Matemātika vispār daudziem liekas ir tikai pa skaitļiem, bet matemātika ir vairāk funkciju zinātne. Funkcijas tās ir attiecības starp lietām. Visvienkāršākās lietas ir skaitļi, un tāpēc cilvēki domā par skaitļiem visbiežāk. Topoloģija ir attiecības starp topoloģiskām telpām. Vienkāršā formā starp virsmām, piemēram, starp lodi, starp lodes virsmu, starp kuba virsmu, starp tādām lietām. Topoloģisti cenšas saprast, kā atšķirās topoloģiskas telpas, kā tās salīdzināt, kā īpašības mainās, dimensijā mainoties, kādas funkcijas mēs varam veikt ar šīm virsmām, lai veikt kaut kādus plašākus, kategoriskākus secinājumus.
Bet kāds varbūt attiecības starp lodes virsmu un konu, piemēram?
Lodes virsma ir pilnīgi apaļtoja, salīdzināt ar kuba virsmu. Teiksim, tāda tukša kastīte. Tās ir divas izskatās atšķirīgas topoloģiskas telpas, topoloģiski objekti. Bet topoloģis uzskata, ka tās ir vienādas telpas, jo kubam ir tie stūri un malas, bet tās mēs varam tā piespiest, padarīt gludāk, un tad izskatās pēc lodes virsmas. Tāpēc topoloģistiem ir tāds plašāks skatījums. Ir daži matemātiķi, kuriem liekas, ne, tomēr tur ir stūris, tāpēc tās ir atšķirīgas virsmas. Piemēram, ja būtu kafijas krūze, vai pareizāk sakot, kafijas krūzes virsma, jo tas ir divās dimensijās, pašai krūzē ir trīs dimensijas, tad tā nebūtu tā pati telpa, kas lodes virsma, jo kafijas krūzē ir tā osiņa. Un arī cik mēs gribētu, lai arī cik mēs spaidītu to lodi, ja mēs neizplēšam caurumu, mēs nepadarīsim lodes virsmu par kafijas krūzes virsmu. Un tā ir tāda fundamentāla atšķirība, ka mēs nevaram mainīt kaut kādus pamata principus šīm topoloģiskām telpām. Tas ir tas tieši, ko topoloģisti studē.
Un cik dažādas tādas telpas var būt? Ja, piemēram, mums kups un lode patiesībā ir viena un tā pati telpa, bet būs kafijas krūzītas, to savu osiņu ir kaut kas cits. Cik daudz un dažādas tās varētu būt topoloģijas?
Ja mēs paliekam vēl vienu osiņu klātē kafijas krūzītas, tad jauna telpa, vēl vienu osiņu, jauna, un ir bezgalīgi daudz telpu. Tas pat nav svarīgi, cik daudz to telpu ir. Matemātiķiem un topoloģistiem ir svarīgi, kādas ir īpašības šīm telpām un vispār šiem objektiem. Jo mēs jau, vismaz mēs topoloģiski, mēs neskaitām tās. Ir ir matemātika, kas tiešām skaita, bet mums ir svarīgi, kas ir tās īpašības. Ja mēs varam pateikt, visām topoloģiskām talpām divās dimensijās ir šīta viena īpašība, tad mums ar to pietiek, vai nu vismaz dažas īpašības.
Tad jūs vairāk analizējat pašas tās virsmas, bet, ja mēs sakām, kā arī sākumā teicām, vairāk parasta asociācija ir matemātikā ar skaitļiem, jā. Jūs rēķinat kaut ko par tām virsmām, vai ko jūs tur analizējat ar kaut kādām pilnīgi citām? Gadījumam to izsakāt.
Godīgi sakot, skaitļus es ļoti sen neesmu lietojis.
Tiešā?
Varbūt 0 un 1 reizēm 2. Jo skaitļi tie ir algebriski objekti, ļoti vienkārši algebriski objekti, kurus mēs saistam ar tādām abstraktām lietām. Jo, kas ir skaitlis? Tas ir kaut kāds vienums un 1 plus 1 ir 2, bet vai 2 ir kaut kas atšķirīgāks no 1? Mēs tikai salikām tos kopā. Mēs topoloģijā, kā arī citās augstākās matemātikas nozarēs, izvēlamies abstraktākus algebriskus objektus, kurus saistīt ar mūsu objektiem. Algebriskā geometrijā drusku savādāk, diferenciāla geometrijā, loģikā savādāk objekti. Bet mēs tos skaitļus, mēs vairs par skaitļiem nedomājam, bet mēs domājam par grupām, piemēram, vai par citiem objektiem, kuriem ir īpašības, kas ir līdzīgas skaitļiem, bet dažas, piemēram, nav līdzīgas.
Un kas tie objekti var būt?
Tie objekti var būt grupas, piemēram, grupā mums ir tikai viena funkcija. Mēs varam skaitļus, mēs varam saskaitīt, mēs varam reizināt, bet grupā ir tikai viena tāda funkcija. Mēs pat nesaucam par saskaitīšanu vai reizināšanu, bet tā ir bināra funkcija. Divi objekti, sanāk trešais objekts. Un tas ir ļoti abstrakts veids, kā skatīties uz skaitļiem, tāpēc arī pieminēja, ka skaitļi ir tikai ļoti tāds.
Maza daļa, ja patiesībā.
Un mēs cenšamies šos abstraktākos objektus savienot ar kaut ko gan reālajā pasaulē, gan padarot reālo pasauli drusku abstraktāku. Piemēram, mēs domājam un mēs redzam trīs dimensijās, fiziķi reiziem pieliek klāt ceturto dimensiju, tas būtu laiks, bet matemātiķiem, vismaz man, kā topoloģistam, dimensija ir tikai skaitlis un nav svarīgi, vai ir viens divas dimensijas, trīs vai miljonas dimensijas. Tas ir vienkārši kaut kāds skaitlis.
Bet ja ir jāmēģina izprast tagad kaut kādas tur tās, nezinu, attiecības starp osītēm, krūzītēm un virsmām uz lodes, vai nav svarīgi, kādās dimensijās un cik dimensijās tas tiek skatīts?
Reiziem tas ir. Visbiežāk ir svarīgi, vai mainās dimensijas. Piemēram, ja mēs kafijas krūzei, teiksim, kafijas krūzes virsmai, piesienam klāt diegu, to diegu var uzskatīt kā objektu vienā dimensijā, jo tikai tur iet turp un atpakaļ. Nav īsti nekāds biezums, gan drīz nav. Tas ļoti bieži ir svarīgi, vai mainās dimensijas šim objektam. Bet savādāk, ja mēs zinām, teiksim, ir apmēram divas dimensijas pilnīgi visur, ar to reizēm pietiek. Svarīgi ir nevis topoloģistiem, bet tiem, kas studē diferenciālo geometriju, tieši kā šī virsma ir izliekusies. Bet topoloģistiem tas nav tik svarīgi.
Kur ir tas praktiskais pielietojums tam visam? Piemēram, mēs šobrīd liekam, kādam ir ļoti interesanti mēģināt domāt šķiet pilnīgi citādāk, skatoties uz tur kafijas krūzītēm vai kaut kādām bubiņām vai kaut ko citu. Kur ir tā tālāk pielietojumība, ko šādi tajā aprēķini vai analīzes tālāk mums rada?
Šie aprēķini tālāk rada interesantāku matemātiku. Jautājums, vai ir praktisks pielietojums, tas man nav pārāk būtisks, un tas matemātiķiem arī nav uzreiz būtisks. Protams, ir tādi, kas to spēj pielietot un atrod veidus, kā savienot matemātiku ar reālo pasauli. Viņiem tiešām ir labi panākumi, bet bieži notiek tā, ka ja mēs koncentrējamies uz reālo pasauli, tad mūsu intuīcija pārņem mūsu loģiku. Reizēm intuīcija nesako loģikai, jo tas, ko mēs redzam šajā pasaulē, tas ir balstīts uz divām, uz trim dimensijām. Bet kāpēc, lai tādas lietas turpinātos augstākais dimensijās? Piemēram, ceturtā dimensija ir ļoti interesanta topoloģistiem un arī tiem, kas studē diferenciālo geometriju.
Tas ir par to laiku, mēs runājam?
Jā. Un man daži matemātiķi ir stāstījuši, ka tas ir, jo 2 reiz 2 ir tas pats, kas 2 plus 2. Un tad maisās šīs te binārās funkcijas un kaut kas ļoti neparasts notiek. Bet mums dzīvojot te pasaulē, tas vienkārši tas nav būtiski. Mēs neredzam 2 reiz 2 nekur, mēs neredzam 2 plus 2, mums vienkārši ir pasauli. Tāpēc meklēt praktisku pielietojumu, tas dažiem interesē, bet man tas pašam uzreiz neinteresē.
Mēs tad jau piesaucām to praktisko pielietojumu, protams, ne vienmēr un ne katram matemātiķim ir svarīgi, kur tālāk tas tiks pielietots, bet tomēr cilvēki parasti grib saprast, ja tā mēs sakām, matemātika ir visur, matemātika ir ļoti vajadzīga, kur mūsu dzīvē matemātika ir vajadzīga?
mūsu dzīvē matemātika ir vajadzīga, lai klausītāji dzirdētu šo sarunu, lai mūsu skaņu viļņi caur šiem mikrofoniem aizietu pa vadiņiem tālāk kaut kur citur un tiktu raidīti, lai te būtu gaisma, lai te būtu siltums, jo, piemēram, lai saprastu, kā pareizi radio viļņus raidīt, vai, ja mums ir termometrs, kā to pareizi izlasīt, kā veikt telefonu zvanu, kā mēs skatāmies filmas telefonos. Viss tur ir ļoti, ļoti komplicēta matemātika, jo padarīt kaut kādu signālu par skaitļiem vai par cipariem, par vienu nuli, ir diezgan grūti, jo tad kā to dabūt atpakaļ un visādas funkcijas, kas pārmaina mums saprotamus objektus datoriem saprotamos objektos, un tad tie tiek nodot tālāk.
Nu, patiesībā, ja mēs domājam arī par mūsu dzīvi šobrīd apkārt, cik daudz mēs esam saistīti ar visu to, ko mums sniedz dators vai kur elektronis ielīdz. Patiesībā visur tur ir, var teikt, pamatā tās nulītes un vienenieki, ja, kas ir sagrupēts visādos datoriem saprotamā valodā veidos. Patiesībā tā viss ir bijis matemātiķis, kurš ir izdomājis, kā tam visam tur grupēties, vai ir rēķinājis precīzāk?
Daudzi matemātiķi, nevis tikai viens.
Protams, jā.
Jā, tie ir izdomājuši funkcijas, kā pārvērst signālu kaut kādu funkciju nulēs un vieniniekos, un tad to atkal pārvērst signālā, ko cilvēki saprot.
Tad vispirms datoram saprotamā valodā un pēc tam cilvēkam saprotamā valodā.
Jā.
Lai to viņš izdarītu, vai tur ir pašam jāspēj iztēloties kaut kādas abstraktas lietas, vai tur ir vienkārši klāj aprēķini un striktas kaut kādas formulas, kurās ir jāliek kaut kādas skaitļi un mainīgie iekšā. Kā tas notiek matemātiķi galvā?
Man liekas, ka tas prasa lielu pieredzi, jo, lai redzētu tās līdzības, vajag atkal un atkal atkārtot, redzēt vienu un to pašu, mēs mācāmies pamatskolās arī izrēķinus. Un reizēm vienkārši tie ir jāiegaumē. Bet jo vairāk mācās un jo vairāk iegaumē, jo vairāk tās līdzības ir redzamas. Un tāpēc mēs tās līdzības izmantojam citos veidos. Man liekas, tiešām vajag būt plašam skatījumam, vajag būt pieredzei, lai veiktu tos visgrūtākos matemātiskos secinājumus.
Bet kam ir jāpiemīt matemātiskai domāšanai? Nu, tad kam cilvēku prātā ir jābūt vai raksturā, kam jābūt, lai varētu?
Man pilnīgi godīgi liekas, ka matemātiskā domāšana nav nekas īpašs. Tas ir mans darbs, es to daru katru dienu, un tāpēc man iet labāk ar matemātiku nekā citiem.
Tad treniņa jautājums tas ir? Vai?
Protams, tāpat kā jebkāds darbs, jo vairāk dara, jo labāks, jo labāk veicas.
Bet vai ir tas kaut kāds talanta aspekts tajā visā? Nu, var teikt, nu kādam varbūt tiešām saka, nu man tie skaitļi pilnīgi nav manējie.
Bet es minēju skaitļi, taču mazs piemērs. Noteikti ir jau kaut kādas noslietas, kaut kāds talants, bet man varbūt tas vienkārši ģimenē bijis tik daudz mācīts, ka ja labi grib un ja kārtīgi piestrādā, tad sanāks tas, ko grib. Es bērnībā atceros, man ļoti patika vienkārši sakārtot lietas. Man varbūt istaba pati pa sevi nebija kārtīga. Tad man ļoti patika, man grāmatas bija kārtīgas. Man bija visas grāmatas no vienas sērijas, no pirmās līdz pēdējām. Man tā visu kopā vajadzēja. Tad man bija tāds plašāks skatījums. Un varbūt tas arī turpinās. Ir jauki, kad es varu pateikt, lūk, te ir, teiksim, visas topoloģiskās telpas šajā dimensijā ar šādām īpašībām. Un visām telpām ir šīte otrā un trešā īpašība. Tas man patīk, jo ir tāda sakārtotības sajūta, ka viss tagad ir pabeigts un mēs varam domāt par nākamo tēmu.
Tad matemātikā tas tā kā soli pa solim visu laiku domāšanu notiek.
Protams, ļoti lēnām soli pa solim, jā.
Dažkārt saka, nu jā, ka cilvēkam, kuram ir talants vairāk matemātikā, ir pilnīgi citādāk atkal domāšana veidota citās jomās, un ka tieši matemātika ir tā, kas palīdz struktūrēt domas, kritiski domāt un loģiski tālāk izvērst kaut kādus vispār secinājumus par dzīvi. Tā ir, tas ir jūtams, ka tieši matemātiķiem ir kaut kas raksturīgais viņa domāšanā.
Matemātiķiem ir kaut kas kopējs raksturīgs, bet es neteiktu, ka tā būtu vienmēr laba argumentācija. Man bieži vien jūk pozitīvais un negatīvais, jo matemātiķiem, piemēram, viena dimensija uz priekšu iet ir tas pats, kas atmuguriski iet, jo vienkārši plus viens un mīnus viens ir tas pats, tāpēc reizēm man jāsajūk ar nē, jo arī mēs to padarām daudz abstraktāk, ir objekts un ir ko-objekts, kas ir pilnīgi pretējais. Un tie ir gandrīz viens un tas pats. Tādā veidā varbūt es loģiski domāju uzreiz par kaut kādu domu un pilnīgi pretējo to domu.
Pretstatos kaut kā domā,
tieši jā? Tā pretstatos. Varbūt tādā veidā mana matemātika izpaužās loģikā, bet ļoti bieži es sāku runāt ar draugiem, un tur nekas loģisks nesanāk.
Draugi nesaprot?
No, ļoti bieži. Bet tas ir treniņš, es cenšos izskaidrot to, ko es mācos, to, ko es daru, un reizēm matemātiskie termini ieplūst ikdienu sarunās, un tad ir grūti paskaidrot, kāpēc tādus vārds.
Šobrīd viesojoties Latvijā, es saprotu, ka ir sanākusi tikšanās arī ar mūsu jaunajiem zinātniekiem, vai ir iespēja novērot kaut kādas tādas atšķirības, kas ir varbūt Latvijas zinātnes vidē un Amerikas zinātnes vidē?
Vakardien, jā, es saskāros ar Latvijas jauno zinātnieku apvienību, es stāstīju jaunajiem zinātniekiem par to, kā man veicas doktorantūrā Čikāgā, vairāk varbūt kā veicas un neveicas. Man liekas, ka ir ļoti līdzīgi tie doktoranti. Varbūt ļoti noder tas, ka redz, kā notiek ārzemēs un pieredz to dažādību, bet arī pieredz tās visas līdzības. Kaut arī mēs domājām, ka ārzemēs notiek visdaudz savādāk, fundamentāli ir ļoti lielas līdzības. Mēs visi cenšamies kaut ko iemācīties, mums iet grūti, mums paiet ilgs laiks, lai to sasniegtu, un beigās kaut kas ir. Neesam pārliecināti, kā to izmantot, cenšamies atrast veidu, kā to izmantot, kaut kas padodas, un tā nu mēs tā lēnām kuļamies. Man liekas, Latvijā ir ļoti stipra zinātnieku vide, vajag visu studentus mudināt jau jaunā vecumā, pētīt vairāk par to, uzzināt vairāk par visādām zinātnēm. Protams, nevis tikai par matemātiku. Visiem jau nevajag būt matemātiķiem. Vajag pētīt to, kas patīk. Man pat liekas, ka ja darba vietā, ja nevar kaut ko jaunu patīkamu sev interesantu pētīt, tad kaut kas cits jādara, kaut kas sev vērtīgs, kaut kāda lieta, kurā ar ko tu var pavadīt daudz laika.
Piemēram, šobrīd Amerikas Savienotajās Valstīs ir jūtams, mēs bieži dzirdam par Trumpa dažādiem izteikumiem attiecībā uz zinātnes vidi, ka tā zinātnes vide ir kaut kādā veidā tur sašķobījusies, vai tā sajūta nav tik patīkama.
Zinātnes vide pārsteidzošā kārtā, varbūt nevis pārsteidzošā kārtā, bet ir pats stabilāka nekā tā bija pirms Trumpa, jo visi zinātnieki saprata, ka mēs nevaram vienkārši turpināt zinātniskus darbus pētīt, domāt par zinātnes lietām, nedomājot par ārpasauli. Mēs redzam, ka šīs politiskās pārmaiņas notiek. Zinātnieki diezgan skaļi pateica Amerikā, ka mēs necienam prezidentu, mēs nepiekrītam prezidentam. Zinātne paliek zinātne, mēs visus pieņemam, mums svarīgākais ir tās jaunās domas, lai no kuras valstu būtu, mēs jūs pieņemsim. Tā kā zinātnē nekas daudz nav.
Tā kā vairāk ir vienojušas tās sabiedrības
tieši
stēri,
jā. Mums ir liels atbalsts gan no profesoriem, gan no studentiem. Visgrūtāk, vai nu, teiksim, būt no Irānas ir ļoti grūti pašlaik Amerikā. Ir vairāk studenti, kuriem pat bija bailes savas domas izteikt, jo bija visādas tādas runas, ka nāks kaut kādi cilvēki no valdības, no būs pilsētās uzmanīs vai visiem ir kārtīgi dokumenti, un universitātes ir ļoti labvēlīgas vietas, jo tās piedāvā studentiem tādu drošības sajūtu. Mēs visi viens otru atbalstam. Bet šiem studentiem no Irānas, un arī no citām valstīm, viņas ļoti atbalstīja mūsu nodaļas, mūsu fakultātes, un palīdzēja viņiem skaļi izteikties un turpināt savus zinātniskos darbus. Tā kā problēma zinātnes laukā nav, viss
zināt, tā kā tāda globālā sabiedrība, kas
tieši
par viens otru balstu, un kā mēs jau tas nevienu reizi vien esam secinājuši zinātnē, protams, ka nacionālo robežu nav.
Jā.
Runājot par noslēdzot mūsu sarunu par matemātiku, pašā sākumā arī minējāt, ka nu, bija tāds labs skolotājs, kāpēc es pārsunās tajā matemātikai pievērsties. Jā. Varbūt kas ir tas, kas ļauj sajust šo šarmu matemātikā, un kas varbūt ir tas, kas daudziem pietrūkst, kāpēc mums izveidojas tāds stereotips par matemātiku, tā ir sarežģīta, nesaprotama, ne, nu sarežģītā ir, bet varbūt nu nav tik ļoti atrauta no dzīves joma. Un
jā, grūti izprast tieši, kādas īpašības bija tam skolotājiem. Noteikti viena īpašība bija, ka viņš visus skolēnus cienīja, uztvēra kā pieaugušos un nemeloja. Neteica, lūk, jums šīs formulas ir jāiegomē, un tas ir viss bez jautājumiem. Pastāstīja, ko tā formula nozīmē, no kurienes tā ir nākusi, kāpēc tā ir svarīga, kā tā saistās ar citām formulām, un tas palīdzēja gūt tādu skaidrāku skatījumu, jo kā bērnam tik daudz lietas notiek apkārt, ko mēs nesaprotam, kāpēc tas tā notiek. Bet man skolā bija tāds skolētājs, kurš pateica, lūk, tāpēc tas tā notiek. Un viņš to ļoti skaidri pateica, viņam bija laba šīta pedagoģiskā valoda. Noteikti vajag būt labam pedagogam un saprast, kā bērni domā. Un nedrīkst, es nezinu, man liekas, ka nedrīkst ar negatīvām sakām mudināt kaut kādu pozitīvu attieksmi. Bieži vien soda tos, kuri nemācās labi, bet ja tevi sodīs, tad tu vairs negribēsi to lietu darīt. Man liekas, vajag ar pozitīvu attieksmi censties mudināt matemātisku domāšanu.
Tad matemātisku domāšanu un iemācīties šo matemātikas valodu jau universālo, jā, kas jā, ir gan interesanti. Vai mainoties pasaulē, var teikt, ka tajā valodā, matemātikas valodā notiek kaut kāds liels pārmaiņas, jaunas lietas, kas parādās? Vai matemātika ir tāda standarta lieta, kas patiesībā tas, ko mācījās matemātiķi pirms 50 gadiem, ir tas pats, ko mācās šobrīd?
Tas, ko matemātiķi pirms 50 gadiem mācījās, to mācās maģistranti un doktoranti karjeras sākumā. Tas, ko mēs mācāmies vidusskolās, to matemātiķi pirms 100-200 gadiem mācījušies. Tas, ko es tagad mācos, to matemātiķi pirms 10 gadiem ir atklājuši. Tā kā matemātika ļoti strauji attīstās. Visvairāk tajā jomā, ka savieno vairākas nozares, vairākas matemātiskas nozares, noteikti attīstās, ir jauni raksti, kas tiek publicēti, konferences notiek. Pat reizēm konferencēs notiek vairāk atklājumi, jo kamēr publicē rakstu, paiet gads, un tā gada laikā jau ir jauni atklājumi veikti. Tā kā noteikti.
Dinamiski nozari, bet kādas ir citas, ne tikai matemātikas nozars, ar kurām matemātika saskaras? Daudz mēs runājam par to starpdisciplinu, tātad visu ar kā matemātikā.
Es teiktu ar datoriku, jo reizēm matemātiķiem vajag, nu, it īpaši tiem, kas skaita lietas. Es neesmu starp tiem. Tiem vajag datoru palīdzību, arī loģikā ļoti noder datoru palīdzība, jo, ja var ieprogrammēt loģiku, tad var saprast, vai ir pareizs pierādījums vai nepareizs pierādījums. Protams, to vajag pareizi pārtulkot datoru valodā, arī ar fiziku, ja mēs vēlamies izveidot kaut kādu ļoti noturīgu objektu, kas neplīst vai kas iztur augstu spiedienu, augstas temperatūras, tad vajag matemātiķu palīdzību, jo mēs varam palīdzēt fiziķiem saprast, no kurienes rodas šie te, piemēram, plaisas punkti, vai kas ir vājie punkti, vai kā padarīt kaut ko cik vien apaļu.
Iespējams.
Jā, cik vien apaļu iespējams, jā.
Tātad materiāla zinātnes pieņem arī, ja, un patiesībā, jo tālāk mēs skatāmies, jo mēs liekam katrā zinātnes nozare atrast kaut ko, kas saistās ar
jā,
matemātiku.
Jā, arī valodniecībā, lingvistikā, filozofijā, visur.
Visur, kur izrādās matemātika ir klātesoša. Nu, ko es domāju, ka tur arī to šarmu katrs varam atrast, kuram, nu, kā joma ir tuvāka. Paldies par šo sarunu, dzirdējā Miljonojas Universitātes Čikāgā matemātikas doktorantu Jāni Lazovski šodien raidījumā Zināmais nezināmie.
Zināmais nezināmajā.
Pirms brīža iepazinām matemātiķi Jāni Lazovski no Amerikas Savienotajām valstīm un uzzinājām, kā matemātika kalpo par tiltu citām zinātnes jomām un atklājām matemātikas saistību ar, piemēram, materiālu zinātni. Materiālu zinātnēs turpretī jaunas vēsmas ieviesis ir Rīgas Tehniskās universitātes neorganiskās sintēzes institūta pētnieks Kārlis Agris Gross, kurš dzimis Austrālijā, taču šobrīd savu darbu saistē ar Latviju.
Nodarbojos tieši materiālu zinātnes jomā, tas ir ilgu laiku bijis viens stiprs virziens Latvijā un nodarbojas precīzāk tieši biomateriālu jomā, tieši ar implantiem. Nu jā, tad es redzēju to iespēju uzlabot tos materiālus, kur tiek izmantot ortopēdijā. Jā, tad pašlaik tiek izmantots kalciju fosfāts, lai aizpildītu defekts kaulā. Arī lieto kalciju fosfāts uzgūšu protēzēm uz ceļu protēzēm. Un slabums ar šo materiālu ir, ka tas jau atrodas ķermenī. Katrs mēs jau staigam apkārt ar apmēram 1,5 vai 2 kg kalciju fosfātu. Mums tas ir kaulos, mums tas ir zobos. Jā, tā kā senapkārt cilvēki izdomāja, ja tas mums jau kaulos ir, izņemsim, nevis izņemsim ārā, bet uzsintezēsim un uzliksim tieši uz implantu virsmas. Nu, tā tas ir darīts jau ilgu laiku, un, protams, ķermens to pieņem un pieaug klāt kaut kādā veidā, bet es skatījos, bet tas nav vienīgais. Jāpaskatās uz to sakārtotību šajā materiālā. Ja mēs analizējām kaulu struktūru mazliet dziļāk, mēs redzam, ka visi tie kristāli ir sakārtoti ar zinām orientāciju. Un tad es tā domāju, kas būtu, ja mēs sakārtot tos kristāls viens otram blakus un pētot šo kristālu dziļāk, es sapratu to, ka mēs varam arī sakārtot molekulas, kuras atrodas struktūrā. Tā kā šīs molekulas ir hidroksila grupas, hidroksila grupai ir negatīvā puse un pozitīvā puse. Ja mēs visu sarindojam viņas zināmā kārtībā, tad kristālam vienā pusē būtu negatīvais lādiņš, otrajā pusē būtu pozitīvais lādiņš. Ja? Un sanāk tā, ka agrāk cilvēki ir atklājuši, ka šis lādiņš arī ietekmē kaulu pieaugšanas spēju. Un tā doma ir sakārtot šo materiālu, lai mēs varam dabūt daudz labākas spējas kaulu pieaugšanai. Jā, tā kā tas pētījums tagad virzās uz to pusi, ka mums ir jānosaka hidroksila grupas daudzumu, ko agrāk nav darījuši, un tagad mums ir jāorientē tos kristālus tajā materiālā.
Sanāk, jūs darbā vairāk ir jābūt tādam radošam izgudrotājam vai precīzam zinātniekam, skaitītājam, rēķinātājam?
Radošam, es domāju, pašā pirmā plāksnē, jo, ja nebūtu radoši, tad nebūtu iedomājis tādu pieeju. Mm-hmm. Jā, jo pašlaik, ko cilvēki darīšu agrāk, ir viņi sapratuši, labi, mums ir šis kalcija fosfāts, ieliksim elektriskajā laukā un mēģināsim izspiest kaut kādu pārkārtošanās. Nu, jā, bet tas ir tā kā piespied kārtība, jā. Nevar nekad dabūt optimālāko. Ja mēs visu sakārtojam molekulu līmenī un arī kristālu līmenī, tad mēs varam daudz labākas īpašības dabūt.
Vai zinātniekam patiesībā tad egoistiska vēlme strādāt pie tā, kas vienkārši mani, nezinu, no bērnības urda, piemēram, kāds jautājums?
Es domāju, ka pamatā mums jāskatās, kas ir vajadzīgs. Ja? Un ja sabiedrība kaut ko prasa, ja mums ir kāds trūkums jāpild, tad es domāju, tas pamodina zinātnieku un zinātnieki sāk domāt, kādā veidā var risināt šo problēmu, kādā veidā var atrast kaut kādu jaunu atrisinājumu. Un es domāju, tas ir viens, kas mūs visi velk uz priekšu. Ja mēs neesam izstrādājuši kaut kādu risinājumu, tad vienmēr mēs piecāsimies no rīta, mēs domāsim, nu, kas tas ir, kādā veidā mēs varam šo risināt.
Jā, zinot, ka tas risinājums varbūt nebūs dienas beigās, bet pēc 5 vai 10 gadiem.
Jā.
Bet cik lielā mērā varbūt jūs teicāt par to, ka ja sabiedrība prasa, sabiedrībai kaut kā nav, tad zinātne pie tā strādā. Cik lielā mērā zinātne varbūt iet otru ceļu un pabaksta sabiedrību uz kaut ko jaunu un varbūt uz kaut ko motivē?
Pēdējā laikā ir liels dzinols skatīties uz to, ko sabiedrība prasa. Un, protams, zinātniekam ir jāatbild uz šo jautājumu, bet tad mums ir jāskatās, kādā veidā mēs varam šo zināšanas līmeni palielināt, paaugstināt. Un tādā zinātniekam vienmēr ir jāapskatās, jāapsver to, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts. Mums tagad jauna aparatūra, mums ir jauna domāšanas veidi, mums ir jauns metodas. Kādā veidā mēs varam visu to attīstīt, jo tieši veicot zinātni, pēkšņi mēs redzam jaunu pielietojumu. Ja, tagad tas ir ļoti būtiski, ka ar vienu kāju mēs strādājam, lai palīdzētu sabiedrībai, ar otro kāju mēs attīstam šo zinātnes virzienu.
Lai atkal pēc tam tikai saskatīt, kur būtu tas pielietojums.
Tieši tā, un tur tā ir mijiedarbība, ja, no zinātnes ar to, kas ir vajadzīgs sabiedrībā. Mēs nekad nevaram prognozēt, kurš ir tas, kas ņem virsroku.
Kāda bija tā jūsu motivācija, vai jums bija grūti pieņemt lēmumu darboties vai nedarboties ar zinātni tieši Latvijā?
Visi latvieši Austrālijā bija diezgan cieši, Latvietī bija diezgan liela nozīme, tātad mēs sekojam ļoti, ļoti tuvu līdz visiem notikumiem Latvijā, un vienmēr bija tāds domgājums, nu, vai mēs dosimies uz Latviju vai ne? Jā, es pirmā reize biju tieši uz barikādēm 91. gadā. Es atvainojos otru reizi. Pirmā reize 89. gadā ar turistu grupu, bet 91. gadā tad uz pusgadu. Jā, un tad es ierados, man liekas, dienu pēc šaušanas uz iekšlietu ministrijas. Jā, un Soma teica, bet vai tev nav bailes? Es saku, nē. Nu, kad es tā padomāju, nu, interesanti.
Bet vai nebija tā dilēma, ko darīt ar zinātni, jo, liekas, no Austrālijā strādāt zinātni varētu būt daudz vilinošāk, varbūt, nekā Latvijā?
Jā, tas gan. Labums bija tas, ka es biju tikko pabeidz maģistra darbu, tā tad es nebiju nekur iesēdies. Jā, tā tad es atbraucu uz Latviju apstīties, kā veid zinātni, kā var palīdzēt, un tur man Rudolfs Cimdiņš, tur man diezgan aktīvi iesaistīja, un tad es arī palīdzēju viņiem deva viņam iespēju nokļūt Vācijā, lai iepazīties ar to, kas notika pasaulē. Tad bija tas vispasaules kongress, un tad es uzreiz sapratu, ka man laiks nav tagad. Jā, un tad es atceru, ka vienā intervijā es teicu, es atgriezīšos. Jā, pēc apmēram 10 gadiem es sapratu to, ka man bija vairāk jāiemācās, un tad es devos tālāk uz Ameriku, kur es pabeidu savu doktora grādu. Un tad es arī atgriezos cauri Austrāliju, jo, principā, man vecāk jau dzīvoja Austrālijā, un pavadīju tur 10 gadus, un tad es atceros man sieva Zana, kur strādā Nacionālā bibliotekā. Viņa lieldienas rītā, viņa skatījās uz man acīs un teica, mēs brauksim uz Latviju. Un tas cilvēki ir teikuši, bet jums nebija diskusija. Es saku, jā, bet nevajadzēja. Jā, viss bija pateikts. Jo tas lielais plāns bija atgriezties uz Latviju.
Tā kā jūs arī gaidījāt to īsto brīdi, ja
pēc
10 gadiem jūs teicāt,
tā
nav īstais
tieši
brīdis.
Tieši tā. Tā kā jūs zināt, ka es būšu apakaļ kaut kad.
Nu kā atkal, vēl viens piemērs tam, kā sagaidīt īsto brīdi īstajai lietai. Vai jūs varētu teikt, ka Latvijas zinātne kļūst starptautiskāk? Mēs esam vairāk izgājuši starptautiskos ūdiņos un sadarbībā ar citiem, vai tā ir vēl joma, kas mums ļoti, ļoti tādos bērnautiņos un kur daudz jāstrādā?
Es domāju, ka mēs neesam izsmēluši mūsu resursus. Līdz šim Latvija ir piekļuvuši pie projektiem izpildot zināmas darbības. Latvijai ir tagad jāskatās uz to, ka projektos viņi nav izpildītāji, bet ka tie ir koordinētāji, ka viņi ar savām idejām bīd visu to zinātni uz priekšu un arī pielietojumu. Tātad citos vārdos nepārdosim mūsu zināšanas citiem, ja atstāsim tā zināšanas šeit Latvijā un būsim noteicēji, kur tā zināšanas aizies, lai mēs varam dot kādu labumu Latvijai. Ja mums ir viens projekts tagad, kur mēs sadarbojamies ar uzņēmumu Latvijā, un mēs ceram, ka tie jaunumi arī tiks pārvest uz uzņēmumu, un uzņēmumam būs papildz iespējas tagad pelnīt vairāk naudu un izvest šo preci uz ārzemēm. Ja, tātad es domāju, ka starptautiskā jomā mēs varam būt daudz aktīvāk, ne tikai to, ka mēs esam koordinētāji, ne tikai to, ka mēs radām jaunas preces, bet arī zinātnē ļoti daudz publicēšana notiek konferencēs. Konferencēs baig forši, ja? Ja var ierasties, ļoti viegli var dabūt tās publikācijas, bet mums ir tagad jāskatās uz žurnāla rakstiem. Ja, uz labiem žurnāliem mums ir jāiekļauj mūsu pētījums tajos žurnālos, un, kā Elze teica, mums skaidri, vienkāršā valodā, visu šo ir jāuzraksta, lai tas ir citiem cilvēkiem saprotams. Un tādā veidā es domāju, ka ārzemēs tad redzēs to labumu no Latvijas, un tad viss ies uz priekšu. Man vienmēr ļoti patic tas piemērs, ka cilvēks ir iebās stūrī. Šis diskomforts reizēm rada kaut kāds risinājums. Latvija ir maza tauta, jā, un Latvija ir zem liela sprieguma. Bet apskatieties, cik daudz olimpiešu mums ir. Jā, viņi cenšas, viņi strādā zem liela sprieguma. Arī zinātnieki var tādā veidā darboties, un es domāju, nest daudz lielāks augļus Latvijai.
Zināmais, nezināmajā.
Veterināra patoloģija ir brīnišķīga, brīnišķīga zinātne. Un ne tikai zinātne, bet arī praktiskais darbs. Un tieši tas ir tas, kas man ir ievilcis šajā laukā, apvienojums starp praksi un zinātni. No vienas puses veterinārie patologi ir tie, kas pēta izmaiņas, patoloģiskās izmaiņas audos, orgānos, visā organismā, un atpazīstot šīs pārmaiņas, tad mēs pasakām, kas tas ir. Bet ne tikai zinātne sākās tur, kur mēs mēģinām atšifrēt, kas notiek un kāpēc. Tā kā manā praksē un manā pieredzē veterinārā patoloģija ir tāda stingra uz divām kājām balstīta nozera, kurā prakse un zinātne ir ļoti cieši savienotas.
Bet liekot tādas skaidrības, labot tādus punktiņus uz klausītājiem, nu mums ierast domāt par patoloģiju, ka tad, kad taisa sekcijas, kā mēs sakām arī, jā, tur. Tas nozīmē, ka tā pētniecība notiek gan, protams, ar dzīvniekiem, kas jau ir miruši, un tad ir kaut kādi konkrēti audu paraugi vai vienkārši tāda dzīvnieka analīze, bet arī dzīviem dzīvniekiem esot ir kaut kādas analīzes, kad tiek nosūtīti audu paraugi, tad sanāk, kad Ilze Matīs ir tā, kas pēta šos audu paraugus un saprota, vai tam dzīvniekam tur ir audzējis vai nav audzējis un virkni citu lietu, ja?
Tieši tā. Veterinārie patologi var gan veikt šos audu izmeklējumus pēc dzīvnieku nāves, un tikpat svarīgi ir veterināro patologu palīdzība pētot, kā jūs jau teicāt, dzīviem dzīvniekiem noņemtus biopsijā, ķirurģiski noņemtus audus un sniedzot atbildi īpašniekam, kas īsti šis ir par bumbuli.
Tas nozīmē, ka tādā ļoti lielā palielinājumā vienkārši skatīties šūnas vai kas ir tas?
Jā, tas, ko mēs pētam, ir šūnas, un šūnas var pētīt, to šūnu materiālu var iegūt dažādi. Viņu var arī ne tikai nogriezt, bet pirms nogriešanas viņu var arī atsūkt, jeb aspirēt un skatīties tikai uz atsevišķām šūnām. Es esmu veterinārais patologs, kas skatās uz audiem, tas nozīmē, ka audu gabaliņš ir arī, ka uz šūnām skatās kontekstā. Audu kontekstā, kopumā, tas nozīmē, ka šie audi ir arī jāfiksē, lai viņi nesabojātos un lai šīs šūnas būtu tā iekonservētas, ka mēs viņus varam apskatīt gluži kā svaigas.
Tas nozīmē, ka tad tajā bildē, var teikt, tā kaut kas tiek atkal iekrāsots, palielināts, es nezinu, kā citādi izdalīts atsevišķi un kultivēts, vai kas tur notiek?
Tieši tā, mēs nekrāsot šūnas ir grūti raksturot. Un mēs palīgā ņemam tādu ļoti klasisku metodi, ko sauc par histoloģiju, jeb audu pētīšanu. Un speciāli krāsojumi, ar šiem speciāliem krāsojumiem nokrāso kodoli, šūnu kodoli, tas, kur ir mūsu ģenētiskais kods, nokrāsoja zili, tas, kas ir apkārt kodolam, jeb citoplazma nokrāsojās rozīga. Un pēc atšķirīgu šūnu uzbūves un pēc viņa novietojuma var spriest par to, kas ir noticis.
Un, bet tā šūna ir vesela vai slidīga, tā var teikt.
Tieši jā. Tā, jā, un šo šūnu kopums. Viņas šūnas nekad nedarbojās vienas pašas, viņas darbojās kopumā tādā šūnu sabiedrībā, un pēc šīs sabiedrības spriežot var pateikt, vai tas ir labdabīgs vai ļaundabīgs procesā vai iekaisums, un vai tas ir iekaisums, kurā būtu jāmeklē sēnītes vai parazīti, vai šis ir iekaisums, kas ir veidojies varbūt kādu antigēnu nepareizes, neadekvātas ekspresijas rezultātā.
Tas nozīmē, tad vai ģenētiski būs meklējuma cēloņi tajā slimībā, vai tā ir kaut kāda infekcija iegūta dzīves laikā, vai kaut kāda cita saslimšana?
Jā, visbiežāk tās ir vai nu infekciozes slimības, vai iegūtas dzīves laikā, kurā mēs pat bieži vien cēloņus nezinām, bet tie ir pētīšanas procesā, ir tāds labs vārds idiopātisks, un tas nozīmē, ka mēs tiešām nezinām, kāpēc ir radies, bet mēs, protams, arī atpazīt, kurā brīdī būs šī infekcija un kurā brīdī būs idiopātisks process. Veterinārā patologa darbs ir arī piemeklēt, kādi testi būtu jāveic papildus šim vienkāršajam histoloģiskajam audu krāsojumam, lai mēs varētu tikt pie atbildes, vai tas ir vajadzīgs speciāls kāds krāsojums uz infekcijas ierosinātāju, vai arī tas ir kāds speciāls krāsojums uz kādiem noteiktiem audu proteīnu ekspresiju.
Tik tā mēs saprotam, no apmēram lielos soļos, kā notiek tas pats pētīšanas process, bet kādas visbiežāk ir tās slimības, kas nonāk veterināru patologu jau uzmanības lokā?
Tas ir ļoti grūti atbildams jautājums, jo spektrs ir ļoti plašs. Es no pati savas karjeras laikā es strādāju veterinārijā diagnostikas laboratorijā Amerikā, kur man nācās saskarties ar dažādām dzīvnieku sugām, gan produktīvie dzīvnieki, cūkas, aitas, kazas, govis, gan zirgi, gan suņi, kaķi. Tad vēl viens mans dzīves posms bija veltīts laboratorijas dzīvnieku pētniecībai, kur laboratorijas dzīvnieki tā kā peles un žurkas tika izmantoti audzēju pētīšanai. Un šajā dzīves posmā es darbojos kā atbalsta personu praktizējošiem veterinārārstiem, analizējot tas, kas ir dzīviem suņiem, kaķiem. Un, teiksim, tas, kas visbiežākais ir suņiem, kaķiem, kas nonāk uz mana galda, tie ir dažādi audzēji, labdabīgi, ļaundabīgi, ādas problēmas un retāk infekcijas slimības.
Kur tā saistība ar cilvēku parādās? Un es domāju, ka te ir ļoti daudzi, ļoti skaļi piemēri, ko arī veterināri patologi var stāstīt. Ko mēs esam uzzinājuši par arī mums cilvēkiem pētot šos dzīvniekus vai par dažādām slimībām, to izplatību, kur varbūt mēs dažkārt pat nebūtu salikuši to bildi kopā, ka lūk, tas izraisītājs patiesībā ir citā kontinentā un līdz mums nonāca pavisam citādā veidā. Kur ir tie varbūt skaļākie piemēri, kur mēs varam teikt, jā, lūk, veterināra patoloģija mums nāca talkā?
Man viens no tādiem personīgiem piemēriem ir Rietumnīlas vīrusa uzliesmojums Ziemeļamerikā 2000. Gadu sākumā. Šis ir vīrus, ko pārnēsā odi, un kas līdz tam laikam Ziemeļamerikā nebija sastopams. Tad pēkšņi vienā dienā Ņujorkas zooloģiskajā dārzā no gaisa sāka birt beigti kraukļi. Un, protams, šie beigtie kraukļi, lai gan viņi pat tiešo neatiecās uz veterināro patologu, kas strādā zooloģiskajā dārzā, tomēr tas rada liels jautājums.
Viņi tiešām tā kā krita no gaisa, jā, vārdu tiešām nozīmē.
Jā, un, protams, ka viņiem ir jātaisa sekcijas un jāmeklē, kas ar viņiem ir noticis. Tā sagadījās, ka tieši tajā pašā laikā cilvēku vidē tika konstatēti gadījumi nezināmas izcelsmes encefalīts. Un tad no šiem abiem galiem meklējot gan no cilvēku medicīnas aspekta, gan izmeklējot kraukļus un atklājot arī, ka šī slimība nemaz nav limitēta tikai kraukļiem, nonāca pie secinājuma, ka Rietumnīlas vīrus ir nonācis līdz Ziemeļamerikas austrumkrastam. Par to, kā viņš ir nonācis, par to vēl ir spekulācijas, bet ir aizdomas, ka viņš ir pārceļojis kādā kuģu kravā ar vecām riepām, kurās ir uzkrājies ūdens, un tur šie odi ir pārceļojuši.
Tas nozīmē, ka tik maza vienība, kā kaut kādas vecas riepas, kurās ir nedaudz ūdens, ir no Āfrikas līdz Amerikai aizveduši vodus, ja nē, vai patiesībā tos
ūdkāpurs.
Kāpurs. Un tad tālāk, kā tas nonās ar tiem kraukļiem, kraukļi vienkārši tajā vidē sāk kaut ko ēst, ja, kur ir...
Tie ir tad tie inficētie odi, jau kas ir izšķīlušies, viņi ir vīrusu pārnēsātāji, un pēc viņu kodiena, tad tie visi, kas ir jutīgi uz šo slimību, inficējās un vai nu ir slimi vai mirst. Tie pirmie nesēji, šīs sliktās ziņas nesēji bija kraukļi, bet nu jau ir zināms, ka tas Rietumnīlas vīrus skar samērā daudz dzīvnieku sugas un tai skaitā zirgus. Un te ir šī mana personīgā pieredze, jo nākošo gadu laikā, pēc šī 2001. Gada, mēs vērojām, kā šis vīrus lēnām maršē pāri Ziemeļamerikai no austrumkrasta līdz rietumkrastam. Un 2002. Gada vasara bija tā, kad šis vīrus bija nonācis Minnesotā, un mums bija ļoti daudzi zirgi, kas gan saslima, gan arī mira. Tas, protams, arī pastiprināti sūtīja signāls, ka ir nepieciešams cīnīties ar šo slimību, un drīz vien bija gatava ir arī vakcīna pret šo vīrusu, vismaz ko var lietot.
Patiesībā nebūs sākuši veterināru patologu tajā Ņujorka zoodārzā skatīties, kas ar tiem kraukļiem noticis. Tad neviens pat nesasaistīja to zirgu masveidu, pat iespējams, es nezinu, varbūt bojāju ar šo te odu pārnāsāto slimību un vakcīnu izstrādi.
Tieši tā.
Jā, droši vien to piemēru vēl ir daudz un dikti, bet sasaistot vēl ar cilvēkiem un dzīvniekiem. Pirms vairākiem gadiem šķiet daudz runāja par to, ka arī kaķu barībā bija kaut kādas vielas, kas ļoti tieši pēc tam bija saistīts ar nieru maspēju, man šķiet arī, ka tās vielas bija arī bērnu pārtikā. To arī veterināru patologi sāka atrast, var teikt tā, ko atradu, un pēc tam sāka celt trauksmi.
Jā, veterinārās diagnostikas laboratorijas vispār ir tāds zelta bedrs, jāsaka, attiecībā uz jaunu slimību atklāšanu.
Uz trauksmes celšanu.
Arī uz trauksmes celšanu. Jā, jo veterinārās diagnostikas laboratorijās sakoncentrējās tie visi gadījumi iesūtītie, kur ir nezināms izcelsmes nāve. Un tieši tā, kā jūs sakat, apmēram pa 2007. Gadu veterinārās diagnostikas laboratorijās veterinārie patologi pamanīja, ka daļai kaķu, kas mirst ar akūtu nīru maspēju, kas nav tik ļoti maz izplatīta, bet viņi pamanīja neparastas izmaiņas nierēs, kur ir uzkrāšanās, tāda brūngana materiāla uzkrāšanās nieru kanāliņos, kas radīja jautājumu, kas notiek. Un tad apkopojot šo informāciju, kas bija ienākuši jau vairākās diagnostikas laboratorijās, izkristalizējās viens kopsaucējs, ka šie kaķi ir baroti ar vienu un to pašu barību. Un tad notika ļoti intensīva pētniecība, meklējot, kas varētu būt kas ir tā viela, kas ir šajā barībā, kas varētu izraisīt nieru, šo akūto nieru masvēju, jo nekas līdz šim tāds nebija redzēts. Un diezgan ātri konstatēja, ka tas ir melamīns, neparastā kombinācijā ar vēl vienu savienojumu, cianūru skābi, kas ir izraisījis šo akūto nieru masvēju. Un jā, tam tās stāsts turpinās. Stāsts turpinās ar to, ka melamīna piejaukumi atrodas daudz un dažādos barības paraugos, gan suņu, gan kaķu. Un nākošais jautājums ir, kāpēc? Melamīns ir lietots, ir nepamanīti ienācis suņu un kaķu barībā, jo tas ir lietots kā tāds mākslīgs līdzeklis, lai palielinātu proteīnu saturu, lai izskatītos, ka proteīns ir vairāk. Un šis ir gadījums, kad principā ir šmaukšanās, ir mānīšanās un šmaukšanās, suņi un kaķi, un cietēji ir suņi un kaķi, cietēji ir arī viņu īpašnieki, jo viņi nezinot ir nopirkuši barību, kurā ir toksiskas vielas. Un tas ir noticis arī pašām lielajām barības kompānijām nezinot, jo viņiem nav bijis aizdomas, ka kaut kas tāds varētu ievēlēt.
Tas ir starposmā.
Jā, starposmā, tieši tā. Nu, un arī tas nav šīs stāsta beigas, kā jūs jau pieminējāt, ka pēc gada vai diviem šāda pati šmaukšanās ir atklāta arī piena aizvietotājā, kas ir domāts mūsu bērniem. Un tā rezultātā ir vairāk nekā 50,000 bērni, kas ir nonākuši slimnīcās Ķīnā. Un
arī ar nieru problēmām.
Arī ar nieru problēmām un arī ir daži miruši.
Tā. Un atkal to mums ir palīdzējuši saprast veterinārā patoloģija, ja to sasaist ar to, kā tās dažādās slimības pārceļo, pārveidojas un nonāk līdz mums. Dzirdējām veterināru patoloģiju Ilze Matīs Van Houten, ar to arī šis raidījums ir izskanējis, to sagatavoja producenta Paula Gulbinska, par mūziku parūpējās Ģirds Bišs un studijā bija Sandra Kropa. Jauku jums dienu un paldies par klausīšanos!